บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก
ไต้หวันก็ดี泰国我觉得来到泰国是让我感到很舒服很舒心很亲切的这样一个国家我来过泰国很多次
สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนที่63นะครับดำเนินรายการโดยผมวริศลิ้มทองกุล
และผมสุประชัยวุฒิชูวงศ์ครับคุณวริศและคุณผู้ฟังครับเสียงที่ได้ยินไปในช่วงเปิดรายการเป็นเสียงของบุคคลสำคัญคนหนึ่งของทางการจีนซึ่งมาเยือนประเทศไทยและผมมีโอกาสได้ไปพบเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาคือท่านหลิวเจี้ยนเฉารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนผมได้ถามว่าท่านรู้สึกอย่างไรกับเมืองไทยท่านหลิวเจี้ยนเฉาก็บอกว่าเมืองไทยดีมากพอมาถึงเมืองไทยก็รู้สึกว่าเป็นประเทศที่สบายคุ้นเคยและเป็นกันเองตัวท่านเองก็เคยมาประเทศไทยแล้วหลายครั้งครับ
ครับคุณสุภชัยนายหลิวเจี้ยนเฉาเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่29ถึง31มีนาคมที่ผ่านมาและได้พบกับคุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับรวมไปถึงคุณธนินทร์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ตัวแทนภาคธุรกิจนักวิชาการสื่อมวลชนและตัวแทนภาคการเมืองต่างๆครับนัยยะสำคัญของการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ก็คือนายหลิวเจี้ยนเฉาถูกจับตามองว่าน่าจะเป็นผู้นำที่ขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนคนต่อไปนะครับพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้พวกเราจะมาแนะนำถึงประวัติคร่าวๆของนายหลิวเจี้ยนเฉารวมถึงบทบาทต่างๆของว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคนใหม่นี้ว่าจะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทิศทางด้านการต่างประเทศของจีนซึ่งณวันนี้ได้กลายเป็นมหาอำนาจแถวหน้าของโลกอย่างเต็มตัวแล้วได้อย่างไรบ้างครับ
ครับคุณวริศต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตำแหน่งของนายหลิวเจี้ยนเฉาเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่ากับรัฐมนตรีแต่ว่าดูแลด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งปัจจุบันท่านหวังอี้ยังอยู่ในตำแหน่งนะครับคือว่าในประเทศจีนนั้นแบ่งการปกครองออกเป็น2 ส่วนนะครับคือพรรคคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลเช่นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นผู้นำในส่วนของรัฐแต่ว่าตำแหน่งในพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือว่านายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเป็นผู้นำรัฐบาลส่วนตำแหน่งในพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือสมาชิกกรมการเมืองหรือโปลิตบูโรดังนั้นนายหลิวเจี้ยนเฉาจึงอยู่ในตำแหน่งที่ทำงานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ใช่ตำแหน่งของภาครัฐครับ
ครับโดยหลักการแล้วกระทรวงวิเทศสัมพันธ์แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะติดต่อกับพรรคการเมืองแล้วก็ภาคประชาสังคมในประเทศต่างๆโดยเป็นการติดต่อระหว่างพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองส่วนการติดต่อระหว่างรัฐกับรัฐนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศครับหลังจากนายหลิวเจี้ยนเฉาเข้ารับตำแหน่งผู้นำของกระทรวงวิเทศสัมพันธ์แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนมิถุนายนปี2565แล้วก็ได้เดินทางไปเยือนประเทศต่างๆมากกว่า20ประเทศและได้พบกับผู้นำประเทศรัฐมนตรีอีกหลายประเทศนะครับโดยที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือการพบกับนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้ในการเดินทางเยือนสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยครั้งล่าสุดนั้นนายหลิวเจี้ยนเฉาก็ได้พบกับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์และนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียด้วยนะครับการที่นายหลิวเจี้ยนเฉาได้เดินสายพบกับผู้นำคนสำคัญของประเทศต่างๆทำให้มีการคาดการณ์กันว่าเขาเป็นตัวเต็งที่จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศจีนคนใหม่ครับ
ครับเรามาดูประวัติของนายหลิวเจี้ยนเฉากันคร่าวๆนะครับปัจจุบันท่านอายุ60ปีเป็นชาวมณฑลจีหลินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนหลังจากจบการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษก็ได้เข้าทำงานในกระทรวงการต่างประเทศจีนหลังจากนั้นก็ได้ไปเป็นเลขานุการประจำสถานทูตจีนในประเทศอังกฤษเอกอัครราชทูตจีนประจำฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจึงทำให้ท่านคุ้นเคยกับภูมิภาคนี้มากเป็นพิเศษเหมือนกับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผมไปในช่วงต้นรายการนะครับตำแหน่งที่ทำให้นายหลิวเจี้ยนเฉาเป็นที่รู้จักกันอย่างมากก็คืออธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนซึ่งได้รับตำแหน่งในปี2549ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กรุงปักกิ่งกำลังจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกและมีเสียงวิจารณ์มากมายทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนการควบคุมข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตเรื่องทิเบตฮ่องกงและไต้หวัน ดังนั้นบทบาทโฆษกกระทรวงการต่างประเทศที่นายหลิวเจี้ยนชาวรับตำแหน่งในช่วงนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากครับนอกจากตำแหน่งในกระทรวงการต่างประเทศแล้วนายหลิวเจี้ยนชาวยังเคยทำหน้าที่ในคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจีนโดยรับผิดชอบการติดตามตัวเจ้าหน้าที่ทุจริตที่หลบหนีไปยังต่างประเทศให้กลับมารับโทษที่ประเทศจีน
ครับดูจากประวัติการทำงานแล้วนายหลิวเจี้ยนชาวถือว่าเป็นนักการทูตมืออาชีพแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างมากถึงขนาดเคยให้มารับผิดชอบเรื่องการปราบปรามการคอร์รัปชันซึ่งเป็นนโยบายหลักของประธานาธิบดีสีด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐมนตรีต่างประเทศคนก่อนแล้วก็ต้องถือว่านายหลิวเจี้ยนเฉายังไม่เคยเป็นเอกอัครราชทูตในประเทศสำคัญเลยอย่างเช่นนายหยางเจียฉือหรือนายชินกังอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศจีนต่างก็เคยเป็นทูตประจำสหรัฐส่วนนายหวังอี้ก็เคยเป็นทูตประจำประเทศญี่ปุ่นมาก่อนนะครับและนี่ก็เป็นสาเหตุที่เมื่อนายหลิวเจี้ยนชาวไปพบกับนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจึงมีการคาดการว่านี่จะเป็นการปูทางเพื่อขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของจีนนั่นเองครับ
ครับคุณวริศผมได้ไปพบกับท่านหลิวเจี้ยนชาวในงานเลี้ยงซึ่งจัดขึ้นโดยหอการค้าไทยในจีนโดยมีตัวแทนภาคธุรกิจนักวิชาการและตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆเข้าร่วมงานท่านได้เล่าเรื่องของคนรุ่นใหม่3คนที่เป็นตัวอย่างใน3ด้านคือความฝันความรู้และอนาคตพร้อมระบุว่าจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนและผู้แทนของภาคส่วนต่างๆโดยเสนอแนวคิด3อย่างที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นใหม่ของจีนและไทยที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร4ในภาษาอังกฤษคือการสื่อสาร communication การร่วมมือ collaborationและการแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างหรือ conversion ครับกระทรวงวิเทศสัมพันธ์แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้เดินทางไปเรียนรู้ประเทศจีนแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ศึกษาเล่าเรียนฝึกวิชาชีพเพื่อเพิ่มคุณความเข้าใจระหว่างกันและเป็นตัวแทนบอกเล่าสิ่งดีงามของทั้ง2ประเทศครับ
ในการเยือนประเทศไทยนะครับนายหลิวเจี้ยนเฉานอกจากจะพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยแล้วก็ยังได้พบกับตัวแทนของพรรคการเมืองต่างๆทั้งคุณแพทองธารชินวัตรพรรคเพื่อไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งตัวแทนของพรรคก้าวไกลด้วยและยังได้เปิดโอกาสพูดคุยกับกลุ่มคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ในแวดวงต่างๆด้วยท่าทีที่ใกล้ชิดแบบนี้แทบจะไม่เคยเห็นในหมู่นักการทูตระดับสูงของจีนเลยนะครับคุณสุภชัยครับคุณสุภชัยเคยเดินทางไปทำข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งหลายครั้งถ้าจะเปรียบเทียบกับที่ได้ไปพบกับคุณหลิวเจี้ยนเฉาในครั้งนี้คุณสุภชัยรู้สึกว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
ใช่ครับคุณวริศวันที่ผมไปพบกับท่านหลิวเจี้ยนเฉาพวกเราล้อมวงคุยกันอย่างใกล้ชิดมากแล้วก็พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองนี่เป็นสิ่งที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นกับรัฐมนตรีของจีนมาก่อนเลยครับพอปกติแล้วผู้นำระดับสูงของจีนจะแถลงข่าวบนเวทีโดยมีระยะห่างกับผู้สื่อข่าวพอสมควรคำถามก็ต้องส่งล่วงหน้าส่วนคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามแนวนโยบายที่เป็นทางการรวมถึงย้ำจุดยืนของรัฐบาลจีนที่บางครั้งก็ดูแข็งกร้าวผมจำได้ว่าในการแถลงข่าวหลังการประชุม2สภาปีที่แล้วนายฉินกังที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในขณะนั้นถึงกับนำรัฐธรรมนูญจีนมาอ่านประกอบเพื่อยืนยันว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนผมลองยื่นไมค์ถามคำถามสนุกๆ กับท่านหลิวเจี้ยนเฉาว่าชอบกินทุเรียนไหมคำตอบเป็นอย่างไรลองไปฟังกันครับ
您喜欢吃榴莲吗？
喜欢，我这昨天晚上半夜工作完还吃了一颗，很漂亮的榴莲，叫是金枕头吧，这个这么大，金色的，很好吃。
ท่านหลิวเจี้ยนเฉาบอกว่าชอบกินทุเรียนเมื่อคืนนี้หลังเสร็จงานก็ได้กินทุเรียนหมอนทองภูใหญ่สีสวยและอร่อยมากครับ
ครับคุณสุภชัยถ้าหากนายหลิวเจี้ยนเฉาได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็น่าจะสร้างบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างมากทีเดียวเพราะว่าในช่วงหลายปีมานี้นักการทูตของจีนถูกตั้งฉายาว่าเป็นนักรบหมาป่าหรือ Wolf Warrior คือมีท่าทีค่อนข้างแข็งกร้าวตอบโต้กับข้อกล่าวหาต่างๆอย่างไม่ลดราวาศอกเลยครับท่าทีที่เป็นมิตรของคุณหลิวน่าจะทำให้การเจรจาระหว่างประเทศและการสานสัมพันธ์กับผู้คนในแวดวงต่างๆมีความละมุนละม่อมมากขึ้นอย่างไรก็ตามในเรื่องที่เป็นจุดยืนหลักๆและก็ผลประโยชน์ของจีนนายหลิวเจี้ยนเฉาก็พูดอย่างค่อนข้างชัดเจนเช่นเดียวกันครับ
ใช่ครับคุณฤทธิ์ผมยังได้ขอให้ท่านหลิวเจี้ยนเฉาอวยพรคนไทยในโอกาสวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้าด้วยครับ ไปฟังกันครับ
一个国家都有一个国家的文化一个国家都有自己的文化传统那么中国有春节那么泰国有这个松干节都是喜庆的时刻那么松干节在中国人民心中并不陌生啊因为它有一个非常重要的特征就是泼水节嘛那么在中国的云南呢傣族这个地区上满大也有泼水节所以这个应该讲两国人民都有这样传统的节日那么说明我们的根呢实际上是在一起的所以在这样一个非常喜庆的时刻非常这个吉祥的时刻呀祝愿泰国人民能过一个祥和幸福的这样的一个节日
ท่านหลิวเจี้ยนชาวบอกว่าแต่ละประเทศก็มีประเพณีของตัวเองจีนมีตรุษจีนไทยก็มีสงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่มณฑลยูนานก็มีเทศกาลสาดน้ำสงกรานต์เหมือนกับเมืองไทยแสดงให้เห็นว่าทั้งสองชาติมีรากฐานเดียวกันจึงขออวยพรให้ประชาชนคนไทยมีความสุขสันต์ในเทศกาลอันเป็นมงคลนี
้ครับท่านผู้ฟังครับพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้เราได้เล่าถึงเรื่องของคุณหลิวเจี้ยนชาวว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของจีนที่ได้มาเยือนประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพอดแคสต์ของเราจะพยายามทำรายงานพิเศษที่มีผู้สื่อข่าวไปพบปะกับบุคคลสำคัญหรือว่าเดินทางไปรายงานข่าวที่น่าสนใจรวมถึงจะมีเสียงสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆด้วยหวังว่าคุณผู้ฟังจะถูกใจและก็ได้มุมมองหรือแง่คิดใหม่ๆจากรายการของเรานะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก